Es jau labprāt pieņemtu šodien visu ministru kabineta noteikumus līdz galam, tikai pie viņiem vēl strādāju, saprotu, arī ar jūsu arotbiedrību viņi tiek skaņoti. Un ja ministrs kundze teiktu, ka tie ministru kabineta noteikumi gatavi ātrāk, tad es sasauktu ātrāk sēdi, bet mums ir ceturtdiena paredzēta Nacionālā trīspusējas padomes sēde, ko jūsu organizācija laikam ir aicinājusi un darbdevēji piekrituši. Tātad mēs ministru kabinetā arī par šīm tēmām runāsim ceturtdien. Nu, mums piektdien būs šie ministru kabineta noteikumi.